Mēs nevaram atļauties cīnīties vēl cits ar citu. Vēl vairāk mēs varam un mums vajag kopīgi kalpot Latvijas tautai un tās vienotībai. Mēs te kopā dzīvojam ne tikai dažādām konfesijām, bet arī dažādām tautībām piedarošie. Starp mums ir neatrisināti jautājumi. Pie kādu pieminekļu, kurš iet, kādā skolā, kurš sūta savus bērnus, kādus televīzijas kanālus, kurš skatās, un kas kurām rakstīts uz pases. Domstarpības mēdz tā aizmiglot acis, ka nespējam cits citā ne tikai Jēzu, bet pat cilvēku saskatīt. Ja acis noskaidrotos, mēs ieraudzītu, cik tāds stāvoklis ir bezcerīgs. Raizējamies, ka tur ārā fronte ienāk mierīgajās ielās un zogas mums tuvāk, bet mums fronte jau ir tepat tēva pagalmā, kur pagriezies tur pretinieks. Kā mēs ceram pastāvēt? Mēs to vienkārši nevaram atļauties, kad dzīve vēršas uz nopietno pusi. Kas spēj mūs vienot? Valsts svētkos es liku priekšā, kā tā varētu būt māte Latvija, ja mēs visi vienotos neviltotā uzticībā, kā māte apskaut Latviju, būtu vieglāk vienoties par visu. Diemžēl to stipri kavē vecais rauks, nepadzītie dēmoni un neizmestais ļaunums, kas cilvēkiem traucē savu valsti sirsnīgi mīlēt un ar to lepoties.